Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Han høyt oppe på Kapital 400-listen. Han ivrig på alpin på over 300 turer I Villeløypa I sesongen. Han har også sitt eget fotballlag, artig nok. Men det faktisk dekk og bil han mest kjent for, og ikke minst bilsport, tror jeg egentlig vi får si. Egil Stenshagen, hjertelig velkommen til podcasten.
Takk for det.
Det litt tilfeldig.
Ja, vi pleier ofte å si, se på TV og sånn, det hyggelig å være her, men hvordan kan vi vite det?
Nettopp.
I første setning.
Det kan vi ikke vite.
Jeg håper og tror at det blir det. Ja.
Det litt tilfeldig at, at det ble bil og business på deg, det ikke det?
Ja, det var veldig tilfeldig. Jeg født og oppvokst på Tøyen, gikk på Tøyenskole og på Valp på gymnasiet, som det hette den gangen, og drev med ishockey og fotball. Det var mine to lidenskaper. Og så slang jeg meg med I skolemesterskap I orientering og plasserte meg ganske bra. Og så fikk jeg en telefon fra en som trengte kartleser I biløp. Jeg ante ikke hva det var. Og fant ut hva det var og ble med på det og så begynte det å rulle og fikk egentlig bra taket på det PO-løp hette den gangen pålitelighet og orienteringsløp
høres veldig sømmelig ut
kartleseren spilte en helt vesentlig rolle og jeg fikk litt ubeskjedent såpass bra resultater at jeg ble da litt attraktiv som kartleser Og hadde gleden av å kjøre med mange av de den gang beste førerne, som Trond Skjea, Kjell Gudim, Jon Underud, og så videre. Så det var veldig, veldig stas.
Mm.
Og det gjorde jo etter hvert at jeg også begynte å kjøre selv.
Mm.
Men egentlig, så, og via bilsporten, da, så fikk jeg masse relasjoner mot bilbransje, bilrelaterte ting, dekk og så videre. Og en på visa var at jeg da begynte å tyskehandle med bildekk.
Ja.
Dette var jo lenge før Finn,
ja.
Og da var det små annonser I Aftenposten, hvor jeg rykte inn annonser, og det var såpass respons at mutteren min truet med å ta ut kontakten av telefonen, og da leverte jeg hjemme hos folk. Så det var min første dekkhandel. Jeg var lenge før kolonial.no og disse med hjemmelevering.
Ja, så du kjørte rundt?
Jeg kjørte først, de aller første, du tror meg kanskje ikke, men de leverte jeg med bussen, for da hadde jeg ikke bil.
Ja.
Det var ofte sånn I gamle dager at folk kjøpte to vinterdekk,
Oh, ja.
Og satte på drivhjulene, de ja. Unna seg ikke fire.
Nei.
så det var den spede begynnelsen. Egentlig så hadde jeg lyst til å bli journalist.
Ja.
Jeg skrev en del freelance og faktisk søkte på noe som het journalistakademi den gangen, men så ble jeg oppslukt av dette her med bilsport og relasjonen jeg fikk rundt det. Så det førte jo også til at jeg... Jeg ble faktisk headhuntet til å bli salgsjef I Viking Askim I en ganske ung alder, og det var jo stas, fordi vi var børsnotert og hadde vel 1800 ansatte eller noe sånt. Og vi hadde agenturet for Pirelli-dekk, og vi var ikke så interessert I å selge Pirellis personbildekk, det var mer I lastebildekkene, og, som var av interesse, og det var ikke Pirelli fornøyd med, og så ble jeg faktisk tilbudt å bli deres Pirellis mann I Norge, Men så fikk jeg med meg en partner fra Bilsport, så begynte vi 50-50 med importselskap for Pirelli-dekk og felger og så videre.
Når det vi nå? Vi på 80-tallet?
Ja, det godt spørsmål. Nå må vi skrive tilbake her.
Midten av 80-tallet?
Midt på 70-tallet, kan jeg tenke meg.
Ok, ja, riktig. Ja. For du kjørte da Bilsport parallelt med dette?
Ja. Hele tiden gjorde jeg jo det.
Ja, for du ble europamester i rallycross i 82, var det ikke sånn?
Jeg lurer på om det var 80 og 81.
80 og 81, ja. Ok, riktig. Ja. Kult. Ja, steike. Ja, men likevel, det jo... Ok, så du drev med dekk, og du kjørte bil på siden. Ja.
Yes. Og jeg kjørte Jeg husker jeg kjørte RAC-rally i England med Auto Bianchi Abarth, som var en fresk liten tass det. Og det var ganske tøft løp. Jeg tror vi kjørte omtrent 3 døgn i et strekk. Jeg på tåke og regn og snø om hverandre rundt om i England sånn i slutten av november. Så måtte vi bryte ute på bygda et sted, ikke så langt fra Birmingham faktisk. Skulle jeg gå inn og låne telefonen, for jeg hadde jo ikke mobiltelefon den gangen, og liksom si at vi lever og ringer hjem og så videre. Mm. Og så viste det seg at det var en fabrikk som lagde lettmetallsfelger.
Ah.
Og det endte jo med at jeg ble deres agent i Norge, og felgene het Alley Cat, og det var jo en kjempesuksess. Så det var, selv om vi brøt løpet, så var det mye mer verdt å bli importør for Alley Cat-felger. Og det første vi gjorde var å putte 4 sånne på bilen til Martin Skanke, og da tok salget nye høyder, for å si det sånn.
Ja. Okay, så
det er mange tilfeldigheter her, både at jeg ble kartleser, felger, dekk og så videre.
Ja. Så da begynte du å bygge deg opp med dekk og felg i Norge?
Ja.
Men du hadde ikke enda begynt med bil? Du var interessert i bil.
Jeg jobbet jo, i og med at vi var importør av dekk og felger, så jobbet jo jeg med alle med bilforhandlere som kunder, dekkforhandlere, bensinstasjoner.
Ja.
Så jeg ble jo kjent med mange bilforhandlere.
Ja.
Og i 1986 var jo all time high bilsalg i Norge. Det ble slått nå i 2021 først.
Ja.
167.000 nye biler, og så døde eieren av den store Mercedes-forhandleren på Ullevål stadion, Cato Tvenge, litt før det, og hans 3 sønner var ikke så hipp på å overta den businessen, så jeg overtok den sammen med en veldig, veldig flink partner som het Ulf Gerken, først i 1987, det var da markedet begynte å falle, som var det.
Ja.
Men vi fikk redusert, greide å reutleie lokaler, vi måtte dessverre redusere bemanningen, så vi kom greit gjennom det.
Mm.
Og samtidig så slet BMW i Norge, et nytt bygg på Østerås blant annet, så var liksom ikke i tiden når markedet falt så veldig, så det endte faktisk med en konkurs, og så er jeg tilfeldigvis i en middag hvor en banksjef som hadde det engasjementet satt ved siden av meg, og enden på visa var at Ulf Gerken og jeg overtok da etter hvert importen for BMW, i Norge, og dessuten Oslo-forhandleren, og så holdt vi på med det i et veldig vanskelig marked.
Ja.
Vi var jo helt nede i 52.000 som volym, altså fra 167 til 52.000. Og så kom fabrikken, og så sa at de ville gjøre veien kortere fra fabrikk til sluttkunde, og overtok importen i stort sett alle europeiske land samtidig.
Hvilket år var det?
Det var...
For du overtok Autostein i 87.
87, og så hadde jeg vel det i en 5 år eller noe
sånt. Og solgte til Bertel Osten.
Solgte det til Bertel Osten når dette med BMW kom på bordet.
Ja.
For den gangen var det ikke vanlig å drive med så mange bilmerker.
Nei.
Så det var vel da... Vi begynte med BMW i 1991, tenker jeg, 1992, og holdt på 5-6 år.
Så det var egentlig en vanskelig start da, med tanke på økonomien.
Ja, men vi lærte også. Ja. Vi var helt nede i 5 fast ansatte I BMW importen.
Ja.
Så hardt måtte vi gå til verks.
Ja, men da startet...
På Autostern måtte vi dessverre også redusere fra 75 ansatte til 35 for Oi. Å overleve, rett og slett.
Ja. Ja, så var det vanskelige tider.
Ja, så det var vanskelige, men lærerike tider.
Ja.
Veldig.
Hvilke biler var det som solgte på den tiden av BMW-er da? Det var vel 3-serie?
Det var 3, 5 og 7, altså det var 3 modeller. 7 ja. Solgte jo ikke,
Nei.
For den kostet jo den gangen over 1,5 millioner kroner
ja.
På grunn av det veldig progressive avgiftssystemet.
Ja.
Skulle du ha klimaanlegg, så kostet det 75 000 kroner.
Ja, nettopp. En greier å åpne vinduene.
Ja, veldig, veldig progressive avgifter den gangen på biler, ja.
Men så begynte jo da den historien som jo jeg og jeg tror mange andre kjenner, og det jo BMW og forretningen på Maritim.
Ja.
Når var det du åpnet den? Eller når var dere flyttet dit?
Vi flyttet dit I, rundt 1995.
Ja.
Det var Ugland som hadde den,
ja.
Og de solgte Fiat der, og var også forhandler for BMW en periode. Ja. Så vi kom ut av leiekontrakten på Østerås og flyttet dit ned
ja.
Mye mer sentralt, særlig for verkstedkundene.
Ja.
Ja,
det jo lokasjonen tror jeg de aller fleste kjenner til. Det jo da det som i dag Bilia på Skøyen.
Det riktig, eller på Maritim, ja.
Ja, du kjøpte bygget også, gjorde du ikke det?
Det gjorde jeg,
ja.
Ja.
Så full kontroll på Maritim.
Ja da.
Og der ble det jo en skikkelig salgsmaskin.
Ja da, det vi solgte vel mellom 2 og 2500 biler derfra I året.
Ja, Volvo, Land Rover, ja. BMW, det Renault, var vel Renault?
Ja, og ja. Brukt bil.
Ja, og brukt bil I tillegg.
Ja.
Ja. Og det holdt jo på med lenge. Det jo litt gøy, for før jeg begynte å jobbe I finansvisen, så jobbet jo jeg faktisk... på Stenshagen bil da, som det heter.
Ja, du var jo en av de beste bilvaskerne vi har hatt.
Ja, 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 ja. Jeg var dekkebærer og kjørte litt varebil, men det var gøy det.
Ja, samme måte, vet du, han som daglig leder der nå, Joakim, begynte jo akkurat samme måte. Han kom til meg og sa, nå jeg snart ferdig på BI, så jeg så interessert I biler, Joakim Sommerseth.
Ja.
Og han begynte jo som pussegutt.
Ja.
Og så ble han brukbilselger og brukbilsjef og nybilselger og salgsjef og daglig leder.
Mm. Mm. Men har du noen morsomme historier fra den tiden hvor du drev på Skøyen? Det må jo ha vært en veldig spennende tid med mye som skjedde.
Ja, det jo veldig forutsigbart. Det dukker opp noen utfordringer nesten hver dag.
Mm.
Så har du avgiftsstrukturer og så videre. Jeg husker BMW X5 skulle få en avgiftsøkning på 70 000 kroner.
Ja, på begynnelsen av 2000-tallet, eller var det senere?
Ja, det var noe sånn, og vi snudde oss rundt. Det var umulig å få tak I biler. De var produsert I Amerika.
Ja.
Og så fikk vi tak I en BMW-forhandler I New Jersey som kunne hjelpe oss.
Ja.
Og da måtte vi fly sende de til Gardermoen.
Ja.
Og det var ganske uvant da, for tollerne på Gardermoen, når det kom noen konteinere hvor det, inni de var BMW X5-er. Og jeg tror vi betalte 30 eller 35 000 per bil I flyfrakt, og avgiftsøkningen var 70-75, så det gikk som varmt vettebrød.
Ja, ok. Ja, så dette var da før 1.1.2007, dette da?
Ja, det var det.
Riktig.
Og det som var litt utfordring på de bilene var at radioene var ikke helt avstemt norske forhold. Det var jo sånn vi ikke visste på forhånd. Men den fikk inn P4 veldig bra. Så vi anbefalte jo alle da å lytte. P4 mye bedre enn NRK1. Ja.
Så du gikk rundt og hadde reklam, tenkte, pushet P4 til kundene.
Ja, så hadde BMW, da var jo fabrikken overtatt importen, og så slet de med noen biler de skulle levere til Saudi-Arabia, med saudi-arabiske spekk, altså uten varme I setene, uten lyktespylere, alle var hvite, ikke skinnseter, og stor andel 7-serie.
Ja.
og da husker jeg vi ga et sånt fillebud på de, jeg var sikker på vi ikke skulle få de, det var en 60-70 biler, tror jeg, og så fikk vi tilslaget. Og da trodde jo mine kolleger at jeg var helt gæren som kjøpte 60-70 hvite BMW'er med stoffseter og ikke varme I setene og så videre. Men i og med at prisen var veldig god, så ble det en gunstig handel for de som kjøpte, og det ble en fin fortjeneste for oss.
Ja.
Så det var artig.
Ja. Så gøy.
Ja,
dere solgte jo, du solgte Land Rover også.
Ja.
Det har vært litt morsomt, det er sikkert en litt annen importør å få holde seg til en BMW.
Ja da, absolutt. Det var jo en veldig nisje, vet du, med relativt høy pris, men veldig entusiastiske kunder. Veldig entusiastiske.
Men av bilmerket, var det noen av disse du kjente, liksom at det sto deg nærmere? Var det som, likte du å kjøre Land Rover, eller likte du å kjøre BMW? Eller? Jeg vet jo at du har kjørt mye forskjellige biler.
Jeg kjørte jo veldig mye forskjellige. Jeg husker jeg hadde egentlig en litt favoritt, ja, den heter Renault Modus, som på størrelse, ja, med en Volkswagen Polo. Den kjørte jeg masse, så alle lurte jo på hvorfor jeg kjørte med den. Men den var liksom så hendig å kjøre i byen med. Så, men jeg hadde jo, var jo privilegiert, så jeg hadde jo 7-serier og 4-hjulsdrevne biler stort sett hele tiden, og X5 og så videre. Ja.
Ja. Det var vel i 2012 at du gikk ut fra Maritim og de andre forretningene også. Hvordan føler du om det nå i ettertid da, og ikke lenger være han på sjefen og høvdingen på Maritim?
Nei, det er på en måte litt sånn alt til sin tid, for det, jeg var veldig, og det er jeg fortsatt på godt og vondt, veldig detaljorientert, og det er jo jævlig krevende i huet når du skal følge med på alt, og i en sånn bilbutikk så er det stadig noe. Heldigvis er det masse fornøyde kunder, men det hender jo også at det er noen kunder som er misfornøyde, enten at vi har behandlet det dårlig, eller produktet ikke har vært bra nok. Så det er stadig noe å håndtere. Så det var for så vidt greit. Da var vi ble til slutt 3 BMW-forhandlere i Oslo, og da var jo ikke Audi og Mercedes som var vår konkurrent, men da var det de andre 2 BMW-forhandlerne.
Ja,
så vi var vel enige om det alle 3, at her må vi finne en løsning så vi blir 2.
Ja.
Og jeg forhandlet jo med Bavaria, som var den andre, og jeg forhandlet med Bilia, og Bilia var jo da mye mer egnet for meg i og med at de var børsnotert, og da børsnotert i Stockholm, og da kunne jeg gå ut anytime, for resultatet var jo at en del av oppgjøret var jo i aksjer i Bilia.
Ja. Ja.
Og jeg var jo da med som aksjonær i noen år, var i styre i Bilia og så videre, så det gikk veldig fint det.
Ja. Ja.
Og, det har jo og i tillegg så hadde jeg jo da allerede et par Mercedes Peugeot-butikker som ikke jeg solgte.
Ja, for jeg vet jo hva slags bil du kjører nå, men jeg kan jo stille deg spørsmålet. Hva er det du kjører nå? Er det BMW eller er det Mercedes?
Jeg, i og med at jeg har 2 Mercedes, ja, nå har jeg solgt den ene, nå har jeg 1 Mercedes-butikk, og det er, eller hvis jeg har og har, jeg er 51%, det er på Kongsvinger, hvor vi selger Mercedes og Peugeot, og så er jeg styr i Bertel og Sten, og da er det jo rett og rimelig at jeg har Mercedes, og jeg har en S-klasse, S560, som er 4 år gammel nå vel, men jeg har en fantastisk bil, det er jo flyvende teppe.
Ja, de er jo helt glimrende, så det er vel ikke så stor forskjell på de og 7-seriene.
Nei
sånn,
da, det
egentlig.
Er marginalt.
Ja, for du solgte Agder Bil, som også var den andre Mercedes-forhandleren du hadde. Men parallelt med dette så har du jo slett ikke gitt deg med dekk, for Autogrip har jo vært på en måte ditt andre barn.
Hele tiden har jeg
barn.
Holdt på med det,
ja.
Ved siden av bil og billøp og så videre. Så, og der har jeg gjort noen fusjoner opp etter hvert, slik at vi ble mye større, også uten å involvere utlendinger, og vi fra Først i 2021 så gikk vi inn i en gruppering som heter Nordic Tire Group, og det er selskapet Altor som sto bak ideen. De investerer jo for sine kunders penger og er i veldig mange bransjer, og så fant de ut at dekkbransjen kunne være et stabilt, greit sted å være. Og jeg tipper de første investeringen, tror jeg de gjorde i år 2000 eller noe sånt, og det var å kjøpe en aktør i Sverige som var en stor dekkgrossist og er fortsatt i det svenske markedet. Så kjøpte de en tilsvarende i Finland, og så ville de ha en i Norge, naturligvis, og vi forhandlet med de, ja, nesten i to år, for vi hadde ikke tenkt å selge, men så kom de opp med en god idé hvor vi kunne reinvestere i selskapet og bli med videre som eiere, dog i minoritet. Mm. Så min rolle der å være i styret for alle landene. Vi også nå inne i de baltiske stater og jobbe med prosjekter rett og slett, så det veldig hyggelig.
Mm. Så du sitter med en eiendel i det nye større selskapet? Ja. Hvordan tilgangen på dekk for tiden da?
Ja, vi jo litt usikre. Flere av oss får jo en del vinterdekk fra Russland, og bakgrunnen for det at Russland et veldig, veldig stort vinterdekkmarked. Mm. De sannsynligvis verdens største når det gjelder piggdekk, og så det store tollbarrierer inn til Russland, og det betyr at mange av de ledende produsentene har jo satt opp fabrikker i Russland for å dekke det russiske markedet, samt en del eksport, særlig til de landene som bruker såkalt Nordic vinterdekk, som vi kaller de. Mm. Men så alle litt usikre. Mm. Hva skjer nå fremover? Mm. Så jeg vil si til folk som trenger nye vinterdekk, løp og kjøp.
Ja, mener du det? Bør man kjøpe det nå?
Ja, absolutt. Ja. Og prisene har jo også vært på full fart oppover.
Ja.
Oljepriser, råmaterialer, men ikke minst transport.
Ok.
Har jo økt, transportprisene har økt voldsomt.
Ja. Hvilke dekkmerker det dere har nå? I
vår portefølje nå så de mest kjente, det Pirelli, Yokohama og Kumo.
Ja,
riktig. Det våre tre merkebrands.
Riktig.
I tillegg til en del felger.
Ja, riktig. Ja,
og
ja.
Gulf smøroljer.
Ja, nettopp. Ja. Ikke sant? Jeg må jo nesten spørre deg, siden du nevner dette med vinterhjul og nordiske vinterhjul og piggdekk og sånn. De har jo kommet til en del sånne europeiske vinterhjul. Før i gamle dager var jo det ikke egnet i Norge.
Ja.
Men jeg har til og med sett at det har vært noen pressebiler som har vært levert med det på vinteren. Hva tenker du om den typen dekk?
Ja, det er ikke så voldsom forskjell lenger.
Nei.
Og i og med at nå jo 50% av bilene som selges firehjulsdrevne, og med stabiliseringsprogrammer og så videre, så det å komme opp bakken jo ikke noe tema lenger, det gjør de fleste, så det ikke så stor forskjell. Og de europeiske jo bedre på høye hastigheter, for de jo bygget for de, for å kunne kjøre autobahn og så videre.
Ja.
Så
her nede på Østlandet kan man nesten gå for det hvis man ikke skal så alt for mye opp på fjellet eller kjøre i Nord-Norge.
Ja. Eller la meg si det sånn da, at det ikke noen krise hvis ikke man får tak i Nordic lenger.
Nei, ok,
ja,
nei.
Det går.
Ja, ok. Ja. Ja, det jo et bra tips til de som kikker på det.
Og det en del, nå har jo kommet så ekstremt mange nye dimensjoner, og det kan ofte ta litt tid også for at, nå jo det, europeiske vinterdekkmarkedet jo større, den type dekk, slik at ofte så kommer de dimensjonene først i europeisk versjon.
Ja, nettopp, ja. Så man trenger egentlig ikke å rive seg i håret hvis man får levert en BMW iX.
Hvis du har en moderne firehjulsdreven bil med stabilitetsprogrammer og så videre, så det ikke noe stort problem.
Nei, ser man det.
Ja.
Ja, men du har jo da hoppet inn i styret i Bertel & Steen.
Ja.
Hvordan synes du det går der? Og jeg tenker også litt sånn, vi må jo snegne om dette med hvordan bilbransjen i Norge kommer til å se ut fremover. Du som jo har holdt på med veldig tradisjonelt salg, har jo solgt en hel haug med biler, kjøpt partier og alle de tingene der. Hvordan ser det ut for Bertel & Steen, og hvordan tenker du at det kommer til å se ut for bransjen?
Ja, først og fremst så vil jeg jo si at bilbransjen, både forhandlerne og importørene, jo veldig prisgitt modellutvalget til produsentene.
Mm.
Bertel & Steen jo et godt eksempel på det. Hvis du går 3 år tilbake, så hadde de omtrent 0 resultat, og så har de fått biler nå som passer veldig, veldig fint for det norske markedet. Mm. Med ledning, som vi sier, altså enten ladbare hybrider eller elbiler til ok priser. Og nå hadde de jo i 2021 et fenomenalt bra resultat. Og det også min erfaring hele tiden, at det veldig, veldig modelldrevet.
Mm. Ja, Nettopp. Så det gjelder å ha de riktige tingene til riktig tid?
Ja, men det har du ikke som norsk aktør herredømme over.
Nettopp.
Men det er klart, hvis du jobber med Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes og så videre, de store bilprodusentene, så vil du over tid ha modeller som passer også i Norge.
Ja.
Eneste var at Norge var jo forut for alle når det gjaldt elbiler.
Ja.
Og det betyr jo at, det betyr at mange produsenter prioriterte jo ikke elbiler i samme tempo.
Nei. Hva tenker du om det med salg? Vi hadde jo inne Harald Frikstad, som jo er konsernsjef i Bertel Osten, og pratet en del om agentmodell og salg på nett og de tingene der. Hva tror du? Tror du at folk fremdeles vil komme inn i butikken og ta på en bil, eller kan de kjøpe den på nett?
Det vil nok variere. Kundene er jo forskjellige. Mm. Noen kjøper et transportmiddel og kjøper bare med hodet. De behøver ikke komme og se på bilen, mens mange kjøper jo med hjertet.
Mm.
Og i hvert fall hvis vi tar premiumsegmentet, hvor det er veldig mye utstyrskoder og så videre, hvor kunden trenger veiledning. Så jeg tror ja, takk begge deler.
Ja. Så det, du tror at folk kommer til å komme inn på gulvet og like å få en god kopp kaffe og på en måte...
Ja, og ikke minst få veiledning.
Ja. Ja.
For det er, hvis du får en tilbehørsliste på en Mercedes eller en BMW, så er det ikke bare å gjøre det selv. Altså kryssa, du har noen spørsmål, du må snakke med noen.
Ja.
Selvsagt kan du gjøre det over nett, men jeg tror at det vil være... Behov, eller ikke, jo, jeg kan vel si behov, og at folk har noen å snakke med for å spekke bilen sin, jeg tror det. En annen ting er jo at bilene er jo ikke feilfrie, så det må jo være noen også som kan, et ettermarked som kan hjelpe deg hvis det er noe. Og bilene trenger jo også service, så jeg er ikke noe redd for at det ikke skal være bilforhandlere.
Nei.
Ved agentmodellen så prøver jo fabrikken, og i større grad eie kunden, men de er jo avhengig av et nett rundt forbi for at kundene skal være fornøyde i ettertid.
Mm.
Og vi har jo sett en tendens, det eneste unntaket er Tesla, eller så selger jo bilprodusentene ut sitt forhandlernettverk i veldig stor grad, unntatt i de store byene som London, New York og så videre, hvor private stort sett ikke greier å forrente investeringen på hver bilforhandler. Så de er tvunget til å eie.
Ja. Hva med de som selger bilene, bilselgerne? Tror du de kan ha like fete lønninger i fremtiden som de har nå?
Ja, det er jo markedet som, det er jo som for fotballspillere, det er markedet som bestemmer. Og det kommer jo an på hvilken rolle de skal ha i fremtiden. Det som er litt rart med agentmodellen, det er jo at sannsynligvis så skal det jo være en prisharmonisering, at man altså ikke skal få anledning til å konkurrere på pris.
Mm.
Og det er egentlig litt rart at prismyndighetene vil godkjenne, men det ser ut, i Sverige har jo Mercedes kjørt det nå et par år, og med relativt gode resultater og fornøyde kunder og fornøyde forhandlere, så vidt jeg forstår.
Ja, så det betyr da altså at i Sverige, hvis du kjøper en Mercedes, så er prisen den samme i Uddevalla som i Jokkmokk, da,
egentlig? De sier det. Og det er klart at bilselgerens rolle blir jo da i mye større grad å være en veileder.
Ja.
Enn en closer.
Ja.
Da må jo også close for så vidt på vegne av bilfabrikken han representerer.
Mm. Ja. Det er jo litt bevegelser i bilbransjen, det skjer jo litt ting. Vi hørte jo her forleden at Nils Tronerud overtar Aston Martin, det er jo gøy. Ikke noe stort i volym, men spennende for oss som er glad i bil. Men egentlig langt mer sånn bevegelig er jo dette med de Kina-bilene, altså kinesiske bilmerker. Hva tror du om det da?
Det er veldig spennende å se.
Ja.
Kina er jo verdens største bilprodusent. De har jo ikke hatt mye eksport. De har jo stort sett produsert for hjemmemarkedet. Og så vidt jeg vet, så produseres det vel mellom 15 og 20 millioner biler i år i Kina, av en totalvolum på knappe 100 millioner biler.
Mm.
Så de er store.
Men det fristet ikke for deg å prøve å hoppe på Kina-bilbølgen, du som jo har vært importør?
Jeg har hatt et par tilbud, faktisk.
Ja, du har det, ja?
Ja, jeg har det, men det er ganske forpliktende.
Mm.
Hvis du må bygge opp et forhandlernett, du må ha en backing på service, kompetanse og deler, så du tar jo et stort ansvar vis-a-vis kundene dine. Derfor så sier jeg også til mine venner som spør om Kina-biler, kjøp i hvert fall av en som har et forhandlet, ja. Som kan hjelpe deg hvis det ja. Er et land som ikke er i orden.
Ja, men tror du at alle kommer til å klare seg fremover i Norge, eller tror du det vil falle noen fra?
Det vanskelig å si. Det veldig vanskelig å si. Mm. Kina har jo som sagt et stort hjemmemarked, og de bilene de har laget i Kina har jo i stor grad, elbilene, det har jo vært mindre biler.
Mm.
Ikke den størrelsen vi ser i Norge.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du nevnte jo at du har en Mercedes selv, en S-klasse. Men du har noen andre biler også, har du ikke det?
Ja, jeg har jo det. Jeg er jo liksom familiens bilpool.
Mm. Så alle kommer til deg og skal låne. Men det er ikke bare Mercedes og BMW det går i. Du har en engelsk bil også, har du ikke det?
Ja, svensk også.
Oh, ja. Ja, fortell da.
Ja. Sønnen min har Volvo XC90. Han synes den så fin, og det faktisk... Ja. Jo, jeg har en Jaguar XK.
Ok.
Cabriolet.
Yes.
Den kjøpte jeg veldig på impuls. Den fra 2007. Jeg har alltid syntes den har vært kjempefin, men jeg har aldri fått somla meg til å kjøpe en sånn. Jeg hadde jo en 1-serie BMW Cabriolet i mange år for å ha en sommerbil. Og det merket meg at det var damebil, og han var for liten, og så videre, og så videre. Men jeg var bare ute etter å ha en enkel bil hvor jeg kunne slippe av tak de fineste dagene.
Ja, deilig.
Og så kom jeg på Holmen Fjordhotell. Jeg skulle dit i et annet ærend, og så var det en sånn Jaguar-treff der, og så sto det en kar, en gammel mann, enda eldre enn meg, som skulle selge en sånn XK, mørkgrønn metallic, beige skinnseter, bare kjørt 30 000 kilometer.
Mm.
Så jeg var egentlig helt solgt, jeg måtte kjøpe.
Ja.
Og så sa jeg til han karen, det var jævlig fint vær den dagen, at... Vi ble enige om prisen.
Mm.
Jeg hadde ikke opp panser en gang, for det brydde meg på bilen så helt strøken og velholdt ut. Og så sa jeg, men jeg har en betingelse, sa jeg må ha den i dag.
Ja.
Og jeg har 5000 cash hjemme, det skal du få i dag, og resten av penger får du i morgen. Da var det etter sammen jeg lurte på hvorfor. Jo, sa jeg, nå er det så fint vær, så nå skal jeg opp og overraske mine barnbarn. Så de kan få sitte baki, og det var også en av greiene at den bilen har et lite baksette.
Mm.
Og det var i orden, og jeg dro opp på Norberg, hvor min sønn og svigerdatter og deres to barn bor, og hadde rast rundt i området der med to barnbarn stående i baksettet, og det synes de var jævlig kul.
Perfekt. Ja. Det er ganske kul lyd i den bilen også.
Ja, det en V8-er på 4,2 liter.
Ja, stemmer.
Og så den veldig moderne, elektrisk soltak, sågar varme i rattet, norsk tekst på Navi og så videre, til tross for det lille antallet de selger til Norge. Så veldig, veldig fin.
Ja, jeg skulle nesten tro at du som jo er, i og for seg er litt som BMW og Mercedes-mann ville valgt noe av det, men det er, ja, det er du gikk for noe klassisk. Morsomt.
Ja, men det er jo, jeg kjørte en tur nå for ikke så lenge siden, en fin dag, og så var jeg inn på en bensinstasjon, og så kom han, Ole Paus var der også.
Han er jo en gårdmann.
Ja, og så kom han bort til meg og sa, fy søren og flott bil du har, sa han. Det var hyggelig å høre.
Ja.
Ja. Og det er jeg helt enig i.
Ja, det er viktig med noen komplimenter. Ja. Er det noen i bilbransjen som du beundrer? Du har jo selv vært en veldig viktig person og styreleder, eller du sitter i styret i Bertel og Sten og har holdt på lenge, men er det noen du synes gjør en spesiell jobb?
Ja, det er egentlig mange.
Ja.
Mange pionerer og, som har bygget opp fin business selv i bilbransjen. Det veldig vanskelig å nevne navn, så jeg holdt på å si ingen nevnt, ingen glemt.
Mm.
Men jeg må jo fremheve Arvid Sulland,
okay, ja.
Som jeg var med og gjorde til BMW-forhandler, når BMW-forhandler, den gangen jeg var importør, BMW-forhandleren vår på Gjøvik i Konk, og vi skulle ha en ny forhandler. Og vi ansatte Arvid, og hva han har fått til av ekspansjon etterpå jo helt fantastisk.
Mm.
Og så har du Ole Grangård, det samme.
Mm.
Nils var jo veldig i sige, men han har jo blitt mer libhaver, altså han handler mye mer med hjertet.
Godt poeng.
Her var han for det.
Har du kjørt noen av de nye Bentleyene?
Nei, jeg har ikke gjort det.
Nei.
Det kanskje farlig.
Ja, det tror jeg i hvert fall.
For da blir du vel fristet, tenker jeg.
Kan være litt farlig, i hvert fall med deg som jo har fått øynene opp for Jaguar og litt grønne biler.
Men jeg prioriterer veldig komfort, jeg orker ikke stive biler.
Nei.
Så det må være, det mer amerikanere for å si det sånn, ikke med godt understell.
Ja.
Altså det har jo ikke amerikanerne da, men tyske biler har jo veldig godt understell.
Ja. Nei,
så det behagelig.
Vi har jo en modell som heter Continental GT, som du til og med får med en 12-slundret motor.
Ja.
Og, så ikke kjør den.
Nei.
Hold deg langt unna den.
Nils begynte jo sin karriere hos meg faktisk,
tror du?
Ja. Og han var jo veldig foroverlent og veldig ambisiøs. Jeg så jo tidlig at han en veldig flink kar og kommer til å gjøre det veldig, veldig bra. Flink med folk og passion for biler og business.
Ja, nettopp. Ja, for dere ble jo konkurrenter litt etter hvert på BMW.
Ja, det ble vi også. Ja, det var jo jeg som gjorde han til BMW-forhandler han også.
Ja, du nevnte jo noen av bilene du liker svært godt, men hva med de bilene du ikke liker? Var det noen du angret på at du kjøpte?
Nei, det kan jeg vel ikke si. Jeg har jo hatt så mange biler opp gjennom årene, vet du, så nei. Mm.
Nei. Nei, det er jo lov det. Jeg vet om mange biler som jeg ikke var fornøyd med, men det er jo...
Min første bil, det var en... Den kjøpte jeg i 1966, tenker jeg. Det var faktisk en Fiat 600.
Mhm.
Hvor dørene var hengslet i bakkant.
Ja.
Så den husker jeg ga 4000 kroner for. Da var jeg kry, og den var knallrød, Rita Tøff.
Mm.
Og så hadde jeg en annen tøff Fiat også, det var 124 Sport Coupé. Kjempeflott bil, husker jeg.
Mm. Ja, det er utrolig morsomt.
Den gangen.
Ja.
Så hadde jeg den første Nissan ZX.
Åja?
Ja. Det var jo en tøff bil den gangen.
Ja. Er det noen av de du savner og skulle hatt nå? Savner du å sitte i en liten bil og suse rundt og nesten være rallycross, eller blir det bare S-klasse?
Nei, ikke for det, men nei, jeg gjør egentlig ikke det, altså.
Nei. For du kjører ikke aktivt, nei. Og du savner ikke å farte rundt på en asfaltbane?
Nei,
eller,
nei, jeg tror ikke det. Jeg er i grunn fornøyd med det.
Men du er jo aktivt på alpin.
Ja,
så du har på en måte
aktiv,
tatt...
Jeg er aktiv,
ja, så du er ivrig. Ja.
Ivrig motionist. Vi er en 8-10 karer som møtes i Viller på pent vær.
Ja.
Og vi er der 2-3 ganger i uka stort sett, fra de åpner.
Mm.
I år så var det jo fra medio desember faktisk, til 20. april.
Mm.
Så det er veldig, veldig hyggelig. Vi kjører et par timer, og så ljuger vi og har lunsj siste timen etterpå.
Ja, så det tar opp spenningen der rallycrossen stopper.
Ja. Vi kjører Super-G,
får vi si. Ja, perfekt. Har du noen elbil for tiden da?
Nei.
Blir ikke en EQS på deg senere?
Kanskje, men det har jo vært så lang leveringstid, så vi får se hva som skjer.
Ja, har du kjørt den nå?
Jeg skal prøve den nå.
Ja. De har,
jeg er jo helt sikker på at det er en fantastisk flott bil.
Ja.
Det jeg sliter litt med er, parkere i P-hus kan være litt trangt.
Mm.
Jeg sier til de som bygger P-plasser, hvorfor ikke gjøre sånn som i båthavner, hvor det forskjellige størrelser og forskjellige priser.
Ja.
For står du mellom en Tesla og en Range Rover og kommer med en sånn svær bil, så må du gå ut gjennom soltaket, vet du, i verste fall.
Det et veldig godt poeng. Ja. Så lenge du ikke hopper tilbake i en Fiat 600, ja, ja. Men beholder de store slagskipene av noen tyske beist, så skjønner jeg det. Ja. Heldigvis har jo disse bilene bakhjulstyring, da. Så du kan i hvert fall manøvrere de rundt, det hjelper jo, det hjelper jo veldig. Men du, Egil, du må vel ha en hel haug med morsomme historier fra bilsporttiden. Kan ikke du fortelle litt igjen?
Jo, det har vært mange opplevelser der. Hvis jeg skal dra frem noe, så jeg skulle kjøre svenskrally som anfører for Jon Underud mange, mange år siden. Jon var jo en av de beste i Norge, og vi hadde fabriksbil, som det heter, altså den var eid av Opel, og dette var i Sverige, så det var Opel Sweden. Og det var en Opel Kadett GT, som det het, trimmet sådan. Og den gangen så var det noe som het noter som kom, som jo brukes i dag. Det altså en sånn roadbook som anføreren leser opp og sier om 100 meter det brå sving, om 50 meter så det enda bråere sving, og så videre. Og den var for oss, det var for oss helt nytt, hverken Jon eller jeg hadde erfaring med det, og første fartsetappen gikk jævlig bra, og så kom vi på neste fartsetappe, og Jon hadde fått inn det høyeste gir, og vi hadde vel en 150 eller noe sånt, på en smal skogsbilvei med høye brøttkanter, og så jeg det sto i notene, avhopp 50, og da trodde jeg, aha, nå om 50 meter så kommer vi til å hoppe litt. Mm. Men så viste det seg at avhopp, det betød at det var altså en ny vei.
Oh, ja.
og det visste jo ikke jeg, så, og vi for over det avhoppet og landet på jordet, for vi trodde det gikk rett frem etterpå. Og det gikk 2 år før jeg sa til Jon at jeg turte å si det, at det var min feil. Og så hadde vi en annen god historie, vi skulle til Danmark, Jyllandsringen, og kjøre baneløp. Og da hadde jeg en Volvo 240 som trekkbil, og så var vi 5 stykker i trekkbilen, så var det en til som absolutt skulle være med. Og så fant vi ut at han får sitte i løpsbilen da, på tilhengeren. Så vi dro av gårde med full trekkbil og en sittende i løpsbilen på tilhengeren og kom i land i Fredrikshavn, ferje Göteborg-Fredrikshavn og dura nedover på fine veier i Danmark. Kjørte forbi de fleste, lå i sånne 120-30 på de fine veiene, tilhengeren bak. Og han som satt oppi da, så plutselig så vi at det var en Mini Cooper S som vi skulle kjøre med, så vi at fortøyningene på bilen begynte å løsne, og plutselig så falt bilen av med han oppi, og rullet ned en skråning. Og alle vi de hadde kjørt forbi, de kom jo og skulle anmelde oss, og grisekjøring, og det var ikke måtte på, men det roet seg, og det gikk heldigvis bra med han som satt inne, det gikk bra med bilen, så vi kunne kjøre biløp den weekenden. Så sånn er det.
Wow. Ja, det er gøy. Det er bra med litt det er bra å få litt få litt historie. Det er jo ja, det er heftig.
Så kjørte jeg, det var kanskje noe av det største. Jeg vant golfcupen som det heter, altså ikke å slå ball,
ja.
Men Volkswagen Golf i 1980 i Norge. Det var altså summen av isres, bakkeløp og baneløp og asfaltløp i Sverige. Altså en klasse for Volkswagen Golf, hvor de da inviterte vinnerne i 25 land vel til Amerika og kjørte verdensfinale i Phoenix, Arizona. Og det var samtidig med et såkalt kartrace, og kart er jo omtrent det samme som Formel 1.
Mm.
Og da hadde Volkswagen of America, som arrangerte vår klasse, da leide inn Paul Newman og Mario Andretti som gjesteførere. Begge to var jo habile racerførere. Mario Andretti var jo både VM-vinner i Formel 1 og Indianapolis. Så det var stort, men uheldigvis så punkterte jeg og hadde bare en sånn oval vi kjørte på, så jeg lå vel på 6.-7. plass og havna i murveggen på grunn av en punktering. Men bare å få være med de kara i en uke, det var stort. Jeg husker jeg pratet mye med Roger Penske, han jo en av de største I verden I automotive business, ja. Børsnotert selskap. Og den gangen hadde han 55 000 ansatte, fortalte han meg. Og han eide verdens største Toyota-forhandler av alt mulig, Longo Toyota I Kalifornien, og de solgte over 20 000 nye Toyotaer I året, så det var ikke noe småtteri.
Wow.
Og han har vært I veldig mange bransjer, og han ivrig enda. Jeg vet han har vært I Norge, han har jo kjøpt bilbutikker I mange land utenfor Amerika også, og jeg vet han, og han I Tyskland, og han I Nederland, og han I England, og jeg vet han har vært og lukta på å investere I Norge faktisk også.
Ja.
Ja. Så det var veldig spennende.
Ja, det spennende må det jo, uke. Det må det jo vært. Ja, visst. Det ja. Ser helt utrolig ut.
Ja.
Ja. Du nevnte jo, da vi begynte å prate dette med ishockey og fotball. Ja. Du noe engasjert I det, Fredrik?
Ja, I og med at jeg fra Tøyen, altså Oslo Øst, og Vålinga ble aksjeselskap først I fotball, så syntes jeg det var spennende å være med litt. Og så ble jeg aksjonær der og var I styret der I mange år. Var med ansatte Kjetil Rekdal, blant annet. Vi forhandlet nede på jobben hos meg, husker jeg. Og så ble det jo Trøym som ble etter hvert eneste aksjonær. Tor Olav Trøym jo den eneste aksjonæren der. Så var jo I Vålerenga ishockey også veldig på felgen her for 3-4 år siden, og da var det Harald Moreus Hansen, Jarle Nordmann Hansen og Toto, som gikk inn og spyttet inn nye penger, så jeg da en av eierne der, og vært med I styret hele tiden der også. Men der var det litt uheldig, for vi skulle inn I ny stadion, og den byggeprosessen tok jo mye lengre tid enn vi hadde trodd, samtidig som når først stadion var ferdig, så ble den jo lukket igjen på grunn av pandemien.
Nettopp.
Så vi har enda ikke hatt en ordentlig sesong I de 3-4 årene vi har holdt på. Men vi har en veldig bra tropp nå, og ser veldig frem til neste sesong.
Mm.
Men vi ser Oilers som vant I år, de jo kjempegode, så de blir ikke lett å slå.
Nei.
Men vi skal prøve.
Ja, må jo det. Spennende. Du en engasjert mann. Egil Stenshagen, tusen hjertelig takk for at du kom til podcasten.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Mil etter mil, en podcast om bil en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.